Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Natalia Sergeev. E zi de vineri, 20 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi, o zi senină și răcoroasă ne așteaptă azi în ajunul unui weekend cu vreme văratică. La nord, maximele termice vor atinge 20 de grade, în centru și în capitala Chișinău se așteaptă între 18 și 21 Celsius, iar în sudul țării termometrele vor arăta cel mult 22 de grade. De la declanșarea invaziei rusești în Ucraina pe 24 februarie, guvernarea pro-europeană și opoziția parlamentară pro-rusă au declarat că Republica Moldova nu dorește și nu trebuie implicată în conflict, chiar dacă cele două tabere au intenții total diferite când vorbesc despre neutralitatea țării. Cât de viabil mai este statutul de neutralitate al Republicii Moldova? O convorbire cu fostul ambasador moldovean la Organizația Națiunilor Unite, Vlad Lupan, peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Vor urma detalii despre cele mai recente evoluții de pe frontul ucrainean. Pe final, jurnalul de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre compasiunea pentru ucraineni. Așadar, statutul de neutralitate al Republicii Moldova tot mai frecvent revine în discuție pe fundalul războiului din Ucraina. Colega noastră Valentina Ursu l-a întrebat pe fostul ambasador moldovean la Organizația Națiunilor Unite, Vlad Lupan, cât de avantajos mai este acest statut, ținând cont de noile realități.
Neutralitatea poate fi garantată împotriva unui atac a altei părți doar prin intermediul unei armate puternice sau garanții din partea altor puteri importante care să poată interveni în favoarea Republicii Moldova. Republica Moldova nu are niciuna. Mai mult de atât, declarația neutralității Republicii Moldova, de altfel se presupune a fost cu scopul de a interzice staționarea forțelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova, nu a dus nici măcar la acel rezultat. Deci neutralitatea Republicii Moldova, așa cum a fost concepută ea atunci, chiar dacă au existat anumite condiții dificile, ea nu a dus la rezultatul scontat, nu au fost retrase trupele ruse. În al doilea rând, noi nu ne-am asigurat neutralitatea printr-o armată care să fie capabilă să respingă un atac potențial. Suntem bucuroși să vedem că acest atac potențial nu poate veni acum, dar o lună în urmă au fost momente destul de dificile și, așa cum am menționat, pentru neutralitatea asta avem lipsa unor garanții din partea altor actori. Chiar dacă le-am avea, Ucraina tot a avut garanții de același fel prin memorandumul Budapesta din 1994 și oricum a fost atacat. Cu alte cuvinte, nu avem o neutralitate care să ne garanteze siguranța Republicii Moldova.
Dar cum ar trebui să reacționeze autoritățile Republicii Moldova atunci când de la Moscova, prin vocea șefului diplomației ruse Lavrov, se spune că acțiunile din ultima perioadă ale Republicii Moldova trezesc dubii față de respectarea statutului de neutralitate al țării și a intereselor cetățenilor acestei țări?
Care este substratul, care este problema pe care o pune Lavrov? El nu face nicio declarație concretă decât faptul că Moldova este trasă în NATO. În baza cărui fapt el declară lucrurile astea, eu n-am văzut o bază solidă care să justifice o astfel de declarație. A depus Republica Moldova o cerere de intrare în NATO, a făcut exerciții speciale militare cu trupe NATO, prin care a declarat înaintea exercițiilor că scopul acestor exerciții este integrarea în sistemul NATO. Nu a făcut asemenea lucruri. Dar în genere problema nici măcar nu este pusă real, ca și alte probleme pe care le pune Federația Rusă cu Ucraina. Ei au spus că merg să denatifice Ucraina, care era condusă de un președinte evreu. Haideți să fim serioși. Noi ce? Discutăm declarațiile Federației Rusă sau, de exemplu, declarațiile Ministerului de Externe sau a Ministerului Apărării Federației Rusă, care folosește jocuri video pentru să justifice pozițiile sale? Noi le luăm în serios? În genere, merită să le luăm în serios? Nu știu. Eu nu iau nicio declarație în serios până nu o verific dacă există o bază anumită. Bază nu.
Dar domnul Lavrov cheamă totuși Moldova să se abțină de la acțiuni care ar aduce atingere relațiilor cu Federația Rusă și, așa cum spune el, să nu se lase influențate de forțe care vor să implice Moldova în campania antirusească.
Domnul Lavrov a făcut mai multe declarații și au existat mai multe probleme în relația Republicii Moldova cu Federația Rusă. Moscova și are oameni lor în Republica Moldova, a trecut 9 mai, Are loc războiul în Ucraina, este distrasă atenția de la războiul ruso-ucrainean spre Republica Moldova, inclusiv în Ucraina se întâmplă lucrul ăsta. Sunt o serie de mass media care bat în Republica Moldova intenționat pentru ca să distragă atenția de la războiul ruso-ucrainean. Lavrov face același lucru și în acest caz. De ce, dintr-o dată, Federația Rusă, atât Zaharova cât și Lavrov, au început să facă declarații pe seama Republicii Moldova? Una, Federația Rusă are, pe de o parte, un interes major de a schimba atenția comunității internaționale de pe pierderile sale din Ucraina spre Republica Moldova. Ei au interes de a crea și o anumită animozitate, chiar cum se spune la noi, vrăjmășie dintre Ucraina și Republica Moldova. Atenția asupra Republicii Moldova, dedicată în ultima perioadă de timp, despre care am menționat, a apărut și în presa ucraineană, proprietarii care sunt legați de anumite interese în Rusia, au apărut articole vis-a-vis de Republica Moldova. Deci, unul din cele două principale motive pentru atenția către Republica Moldova este legată de acest fapt. A doilea motiv este, pe lângă faptul că Federația Rusă a avut și continuă să aibă un interes sporit în regiunea transnistreană a Republicii Moldova din motive militare, inclusiv aflarea alături de România, nu doar pe sudul Ucrainei, dar și pe sudul Ucrainei, pentru că unul din scopurile Federației Ruse este să închidă accesul Ucrainei la mare, astfel sporind prețurile de transport strategic pentru Ucraina, transportul pe mare fiind unul dintre cele mai ieftine forme de transport și aceasta ar fi fost unul din scopurile Federației Ruse vis-a-vis de Republica Moldova. Toate astea sunt lucruri cunoscute. Însă investiția Federației Ruse în Republica Moldova, și asta este al doilea motiv important pentru care, dintr-o dată, atenția merge spre Republica Moldova, investiția în Republica Moldova este una politică. Republica Moldova se află departe de Federația Rusă, ea se află în spatele Ucrainei. Crearea unei Republici Moldova relativ ostile Ucrainei este un element important. Mai mult decât atât, declarațiile lui Lavrov merg mai mult sau mai puțin în paralel cu declarațiile domnului Dodon din ultima perioadă de timp, în mod particular după 9 mai, dar în același timp ele merg împotriva vizitei președintelui Republicii Moldova la Bruxelles, integrarea europeană a Republicii Moldova. Deci, cu alte cuvinte, Federația Rusă simte că pierde Republica Moldova. Prin declarațiile sale, ea demonstrează că continuă să gândească în mod imperial, în exclusivitate și în mod ocupațional. Crede că Republica Moldova în continuare trebuie să-i aparțină, că oamenii și cetățenii Republicii Moldova nu au niciun drept de a-și decide propria soartă și, prin declarațiile sale, fără absolut nicio bază, continuă să masajeze subiectul NATO, care nu are nicio legătură cu Republica Moldova. Ei nu au alt argument și încearcă să masajeze acest argument în continuare, anti-NATO, NATO se apropie de noi. Unde să se mai apropie dacă voi luptați cu Ucraina? Însă ei, inclusiv din lipsă de imaginație, continuă să utilizeze acest subiect anti-NATO, NATO-Moldova, în relația sa cu Republica Moldova. N-are nimic comun cu realitatea. NATO are comun cu faptul că pentru Rusia nu există nicio diferență dintre NATO și Uniunea Europeană. Ei simt că ei pierd Moldova. Pentru ei asta e important. Astea sunt motivele declarațiilor reale atât a lui Lavrov cât și subalternei sale Zaharova anterioare.
Ținând cont că totuși aproape 3 luni se vor împlini de când a fost declanșată această invazie a Rusiei în Ucraina, ce riscuri o paște pe Republica Moldova dacă eventual trupele ruse ar ajunge la Odessa?
În sistemul de așa numite predicții politice, inclusiv politico-militare, trebuie să luăm în calcul că nu întotdeauna poți să știi care va fi rezultatul final al unei predicții. Deci predicțiile niciodată nu sunt de 100%. În cazul invaziei ruse în Ucraina, totuși, există o probabilitate mare, vedem asta foarte clar, ca Ucraina să reușească să mențină controlul asupra, cel puțin a unei bune părți a sudului său. Deci, nu știm ce se va întâmpla în regiunile dintre Crimea până la Donbas. Lucrurile astea rămân încă necunoscute. Vedem un anumit nivel de disperare la Moscova vis-a-vis de insuccesele sale, incapacitatea de a duce până la capăt chiar și cele mai simple operațiuni militare. Însă, datorită masei sale, datorită cantității, ei încă sunt capabili să mențină de moment cel puțin o parte legătura dintre Crimea și Donbas. În același timp, ei sunt prezenți pe insula Șerpilor, menținând un control asupra sudului Ucrainei și în mod particular Odessa. Din cauza asta, haideți să pornim discuția altfel. Dacă ei ar fi reușit să ocupe în trecut sudul Ucrainei, atunci, fără niciun fel de îndoială, avansarea militară a Federației Ruse s-ar fi produs până în Republica Moldova. Cu alte cuvinte, am fi fost ocupat. Și eu nu cred că Federația Rusă s-ar fi oprit doar în Transnistria pentru a-și reuni trupele sale, pentru că, din punct de vedere militar, nu ar fi lăsat trupele din Republica Moldova fără să le contracareze într-un fel sau altul, politic sau altul. Deci prin negocieri directe dintre reprezentanții militari ruși și conducerea de la Chișinău sau prin posibilă invazie directă. Spre fericirea noastră, ucrainenii au reușit să-i oprească. Deci, orice probleme nu am fi avut noi cu Ucraina, iar noi avem un set destul de mare de probleme de rezolvat cu această țară, de moment Ucraina oferă un anumit nivel de protecție destul de mare pentru Republica Moldova și astfel acest scenariu nu mai este valabil, cel puțin în perioada imediată. Pe termen mai lung să vedem ce se va întâmpla, de moment lucrurile stau relativ pozitiv pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova. Deci, la moment, suntem departe. Anterior nu eram atât de departe de un scenariu.
Dar să revenim la acest articolul 11 din Constituția Republicii Moldova, care prevede că țara este un stat neutru și nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său. Iată, recent, deputații din fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au propus un proiect de lege privind statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Guvernul a dat aviz negativ acestei inițiative. Dar cum definiți dumneavoastră această insistență a deputaților din această fracțiune a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, anume acum de a insista cu această inițiativă?
Este absolut evident că apariția unei astfel de inițiative în momentul ăsta este clar legată de război. Evident că și comuniștii și socialiștii prezintă toată situația printr-o prismă, în felul ăsta am scăpat de război, teoretic. În realitate, voi reitera, Ucraina a avut în 1994 negocieri și a semnat memorandumul de la Budapesta, prin intermediul căreia renunța la armele nucleare, iar în schimb era garantată integritatea teritorială, inclusiv de Federația Rusă, inclusiv de Marea Britanie, SUE, etc. Pe de-o parte. Pe de-altă parte, Republica Moldova deja are această prevedere a articolului 11 în Constituție. Nu există o prevedere mai înaltă. O lege nu poate deveni mai puternică decât Constituția Republicii Moldova. Din cauza asta, Constituția Republicii Moldova se numește lege supremă. Nu este numai decât nevoie de o lege privind neutralitatea când deja ai o prevedere în Constituție. Însă, această prevedere nu ne-a ajutat nici într-un fel, în sensul în care trupele Federației Ruse nu au plecat. Deci, haideți să punem astea două lucruri împreună. Pe de-o parte, memorandumul de la Budapesta, garanțiile internaționale, ideile de a avea un anumit tip de lege care să ne garanteze integritatea teritorială, inclusiv printr-un intermediu de neutralitate, ele nu au funcționat până acum și principala țară care a violat aceste principii a fost Federația Rusă, care, după cum a spus și domnul Dodon în unul din videourile în care a fost înregistrat cu tot felul de cadouri, aparent, sau poate nu cadouri, nu știu, dar cel puțin cu transmiterea unor lucruri dintr-o mână în alta, a recunoscut că este implicată în cazul partidului său. Deci este absolut clar că aceste inițiative, la momentul actual, și prin intermediul faptului că domnul Dodon avea pregătit o rezoluție ONU, cu terea președintele, pentru statutul de neutralitate a Republicii Moldova, ele toate sunt o parte din campania Federației Ruse cu care el este legat. Centrul Dosie din Rusia a făcut și o investigație în care a arătat că domnul Dodon era contactat și era curat de o unitate din cadrul Kremlinului condusă de un post general SVR, fosta prima direcție principală a KGB-ului. Mie îmi pare rău pentru politicienii din Republica Moldova care numai decât se simt obligați să fie legați de anumite entități politice din afara Republicii Moldova și să nu meargă pe principii care fac o țară ca Republica Moldova să trăiască mai bine, dar pe principii geopolitice. Dacă țara va trăi mai bine în urma acestor legături geopolitice, cum de exemplu este Uniunea Europeană, există criteriile de la Copenhaga, statul de drept, anticorupție, asta eu înțeleg o relație geopolitică serioasă, importantă pentru cetățeanul de rând a Republicii Moldova. Dar dacă te duci la Moscova să primești instrucțiuni și pasta vii și promovezi neutralitatea Republicii Moldova, care nu a funcționat nici în Republica Moldova, nici în Ucraina, mai mult decât atât, te duci la Moscova, care pe urmă invadează țările cărora le garantează neutralitate. Lucrurile astea sunt destul de clare, nici nu trebuie să le numim ce se întâmplă în Republica Moldova. Este un subiect, pe de o parte, important, pe de altă parte, vizibil, a apărut acum, de 9 mai, în timpul războiului, cu persoane și partide politice legate de principalul invadator și violator al neutralității și acordurilor internaționale și a tuturor garanțiilor de neutralitate. Nu putem crede unor asemenea inițiative.
Și totuși, pe plan intern, unele partide politice de la Chișinău, dar și liderii de la Tiraspol evocă această clauză a neutralității Republicii Moldova ca una principală care nu ar permite cooperare mai strânsă, mai profundă cu Alianța Nord-Atlantică. Iar pe de altă parte, probabil că se ia în calcul și aceste demersuri care se fac din partea unor țări care până acum au fost neutre, iar acum cer apartenență la NATO. Probabil că și acest lucru ar putea să servească un fel de pretext pentru ca să fie abordat acest subiect al neutralității în Republica Moldova, nu vi se pare?
Problemele centrale în relația Federației Ruse nu sunt ca atare cu NATO. Ele nu sunt ca atare cu Uniunea Europeană. Ele sunt cu Occident. Occidentul încurcă expansiunii imperiale a Federației Ruse. Federația Rusă, populația Federației Ruse a răspuns în cadrul unor sondaje anterioare, nu din urmă perioadă de timp, că ei regretă dizolvarea Uniunii Sovietice. Putin a dat interviu în care a spus că dizolvarea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare greșeală geopolitică. Ei asta fac acum. Ei ușor, ușor, prin puterea pe care o dețin relativ limitată în comparație cu Occidentul, încearcă să împingă înapoi recrearea unui forme de influență în fostul spațiu sovietic. În timpul în care oamenii din prejurul Federației Rusă, populația și țările din prejurul Federației Rusă încearcă să se protejeze de o asemenea expansiune. Deci, intrarea Finlandiei și Suediei în NATO este o asemenea protecție, încercarea de a se proteja împotriva unei probleme. Nu e vorba de NATO ca atare. Nu există pericol de la NATO, NATO nu atacă. Există pericol din partea Federației Ruse. Federația Rusă se simte frustrată că nu poate ataca membrii de NATO pentru că, în asemenea caz, toată lumea va sări peste ei. Iată motivul real pentru care Federația Rusă vorbește despre pericolul NATO. Pericolul NATO pentru ei este faptul că ei nu pot ataca pe alții fără impunitate. Ei, prin asemenea declarații, demonstrează că ei vor să sugrume alte state.
Iarăși am să-l citesc pe șeful diplomației ruse Lavrov, care spunea că el știe că autoritățile Republicii Moldova sunt foarte sensibile la declarațiile Moscovei la rândul lor și ei menționează că sunt la fel de sensibili la acțiunile Chișinăului. De ce am decis să termin această discuție cu dumneavoastră cu acest citat din Lavrov? Pentru că, în cazul Republicii Moldova, dependența de resursele energetice ale Federației Rusiei este o vulnerabilitate, dar și soluționarea conflictului transnistrian sau exportul de mărfuri pe piața Rusiei sunt sensibilități. La asta s-ar referi domnul Lavrov?
Fără îndoială că se referă la asta. Au mai existat și anterior contacte cu Federația Rusă până la războiul din Ucraina. Știm despre vizita domnului Kozak la Chișinău și menținerea anumitor contacte. Am văzut reacțiile la uzina din Râpnița. Deci sunt anumite sensibilități și guvernul actual merge mai departe decât poate ne-am fi așteptat inițial în aceste sensibilități. Dar există și probleme, într-adevăr. Adică, cu alte cuvinte, să nu uităm că populația de asemenea reacționează și la prețuri la gaz. Dacă se întâmplă creștere de prețuri, populația va fi nemulțumită, indiferent de motiv. Deci da, există anumite sensibilități. Federația Rusă cunoaște discuțiile din Republica Moldova și Federația Rusă au avut loc și anterior, nu doar pe gaz. La un moment dat, chiar domnul Lavrov, în toamna anului trecut, a menționat că Republica Moldova îi se interzice contactul adecvat cu Federația Rusă. S-a jeluit Occidentului pe faptul ăsta. Deci demonstra că autoritățile Republicii Moldova, guvernul actual, au încercat să meargă mai departe până posibil la contactele de ordine economic, atragerea investițiilor din Federația Rusă, nu sunt sigur care au fost subiectele exacte. Deci, relații există, discuții există. Și da, Republica Moldova înțelege foarte bine că pe subiectul gazelor și pe subiectul exporturilor suntem în continuare flexibili. Pe subiectul transnistrian suntem mai puțin sensibili, însă subiectul gazului și exporturilor afectează în mod direct populația, iar asta are consecințe directe la vot, la voturile următoare care vin, sprijinul către partidele politice. Deci, da, există mesaje către Republica Moldova. Această mesagerie este direcționată anume acum, în perioada războiului din Ucraina, din motivele pe care le-am pus, să distragă parțial atenția de la Ucraina, dar și pentru a da din deget autorităților Republicii Moldova, care, iată, se duc la Bruxelles, primesc promisiuni de intrare relativ rapidă în urma reformelor, evident, a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Ei simt o anumită pierdere. E o situație cu mai mulți factori, într-adevăr.
Dar aceste dispute pot duce la răsturnarea actualei guvernări din moment ce viziunile cetățenilor ar putea să se divizeze și mai mult?
Pentru asta este nevoie de o campanie mai lungă, pentru ca să răstorni situația politică din Republica Moldova. Este nevoie de o investiție relativ mai serioasă, nu extraordinar de mare până la urmă. Vorbim de Republica Moldova, un asemenea state fragile unde există o ușurință relativă în abordarea unor straturi politice. Dar totuși ar fi nevoie de timp. Pentru ca să răstorni o guvernare, lucrurile astea nu se întâmplă peste noapte, iar Federația Rusă nu s-a oprit niciodată în activitatea sa de sprijin pentru un anumit fel de partide. Iată, le vedem imediat ieșind tot cu acest neutralitate. Și putem presupune că investiția Federației Rusă în domeniul politic în Europa de Est va continua. Probabil nu există un pericol imediat, dar presiunile cu siguranță vor crește cu cât trece timpul și cu cât se vor apropia mai mult alegerile, inclusiv posibil să vedem și ce se va întâmpla cu prețurile la gaz. Totul depinde și de asta inclusiv.
L-ați auzit pe fostul ambasador moldovean la ONU, Vlad Lupan, intervievat de Valentina Ursu. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru, Iulian Ciocan.
Președinta Maia Sandu și-a continuat vizita de lucru la Bruxelles cu o discuție constructivă cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Citim în newsmaker.md. Șefa statului a solicitat abolirea cotelor de export pentru produsele moldovenești și sprijin pentru achiziționarea de fertilizanți necesar pentru lucrările agricole. Președinta a accentuat că Moldova contează pe transferarea mai rapidă a primei tranșe de ajutor bugetar, care va sprijini eforturile guvernului de recuperare a economiei și de asigurarea securității energetice a țării. Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a spus în plenul Parlamentului că în municipiul Chișinău există o problemă gravă și sistemică în ceea ce privește construcția blocurilor de locuințe, scrie jurnal.md. Blocurile acestea împânzi centrul orașului și sufocă obiectivele istorice și turistice, iar ceea ce ar mai putea salva situația este numai o reformă urgentă și serioasă. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a anunțat că pe 19 mai a trimis pe banca acuzaților doi directori de companii din Bălți învinuiți de prejudicierea clienților cu peste 1,5 milioane lei la cumpărarea semințelor de porumb și la vânzarea semințelor de floarea soarelui, citim în ziarul de gardă. Deputatul Ilan Șor susține că solicitarea procurorului general interimar Dumitru Robu, prin care se cere ridicarea imunității parlamentare a liderului partidului Șor, ar fi o răzbunare politică, citim în agora.md. Ne-am convins că această putere incompetentă folosește procuratura generală drept bâtă politică ca să închidă gura opoziției și să transmită semnale celor care îndrăznesc să critique pasul și pe Maia Sandu. Noi nu o să ne lăsăm bătuți și nu vom ceda. De azi vom lupta și mai hotărât împotriva acestei conduceri corupte și vom cere demisia lui Dumitru Robu, a mai spus liderul partidului Șor. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdAngle sunt invazia Rusiei în Ucraina și cererea procurorului general interimar Dumitru Robu de a li se ridica imunitatea deputaților Marina Tauber și Ilan Șor. O postare comentată de pe Facebook ia ziarului de gardă și ne spune că Veronica Dragalin a trecut etapa de preselecție în cadrul concursului pentru funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupției. Veronica Dragalin este fiica Elenii Dragalin, fondatoarea organizației Moldova Aid, precum și a organizației Moldovan American Convention. Familia Dragalin este stabilită în SUA. Veronica Dragalin este procuror adjunct al Statelor Unite ale Americii în secția de corupție publică și drepturi civile din biroul procurorului american, Districtul Central al Californiei.
Ce a câștigat Rusia odată cu ocuparea orașului ucrainean Mariupol, relatează Ileana Giurchescu.
Odată cu încetarea rezistenței armate ucrainiene în combinatul siderurgic Azovstal, forțele ruse au controlul total asupra orașului port Mariupol de la Marea Azov. După mai bine de 80 de zile de lupte, de la lansarea invaziei pe 24 februarie, soldate cu moartea mii de persoane, militari și civili, și distrugerea orașului. Ce a câștigat Rusia cu un preț atât de mare? O victorie simbolică, dar cu puțină valoare adăugată strategică, sunt de părere experții. Faptul că luptătorii de la Azovstal sunt acum în mâinile rușilor, indiferent dacă este vorba de o evacuare, cum o prezintă Kievul, sau de capitulare, cum susține Moscova, acest fapt este o victorie care servește propaganda rusă, mai ales cea internă, în care elementul simbolic, emoțional, este mai important decât cel pur strategic. Ucraina și Rusia continuă să dea informații contradictorii despre câți luptători de la combinatul Azovstal din Mariupol au depus armele și au fost transferați în zonele din estul țării, controlate de milițiile separatiste și de armata rusă. Joi, liderul separatist pro-rus, Denis Pușilin, susținea că mai mult de jumătate dintre luptătorii ucraineni care se baricadaseră în Azovstal au părăsit acum uzina. Informația nu poate fi verificată din surse independente și nici nu este clar la câți luptători se referă Pușinin. Între timp însă la Moscova s-a anunțat că peste 900 de luptători ucrainieni care s-au predat au fost duși într-o colonie penitenciară din Donetsk, teritoriul controlat de Rusia. Rămâne de văzut dacă și unde vor fi judecați, pentru că în Rusia riscă închisoarea pe viață, pe când în regiunile separatiste din estul Ucrainei pot fi și condamnați la moarte, relatează televiziunea publică germană ARD. Înăbușirea rezistenței armate de la Azovstal a adus Rusiei controlul asupra întregului oraș Mariupol. Numai că Rusia controla deja orașul port și asta încă de la mijlocul lunii aprilie, desigur cu excepția combinatului Azovstal, care se întinde pe circa 11 km pătrați. Mariupol, al doilea oraș ca mărime din regiunea Donetsk, se află pe o fâșie strategică de pământ pe coasta Mării Azov, care se întinde de la granița rusă în est până la Istmul, ce leagă Ucraina continentală, de peninsula Crimea, controlată deja de Rusia încă din 2014. Un potențial pod terestru care s-ar putea întinde mai departe până la Odessa sau chiar spre regiunea transnistriană, cum s-a mai speculat. În termeni practici, sfârșitul asediului de la Azovstal nu modifică foarte mult traiectoria războiului, a declarat pentru Europa Liberă Robert Pearson, profesor asociat pentru relații internaționale la Academia Militară Americană de la West Point. Rusia controlează Mariupol de câteva săptămâni, așa că Moscova avea deja podul său terestru către Crimea, mai spune Pearson. Prelungind rezistența militară de la Azovstal, luptătorii ucrainieni au blocat însă săptămână în șir mii de militari ruși care nu au putut fi transferați pe alte câmpuri de luptă în Ucraina. În termen de propagandă internă, Putin va folosi la maxim capturarea orașului Mariupol, continuă Pearson, dar este o victorie care a costat Rusia enorm. Luptele prelungite au epuizat armata, care a pierdut oameni, arme și echipamente importante. Armata ucraineană a susținut că rezistența de la Azovstal a forțat Moscova să mențină aproximativ 20.000 de militari în Mariupol, deși unele rapoarte indică că numărul a fost mult mai mic. Rusia începuse deja să transfere trupe din Mariupol atunci când uzina Azovstal rămăsese ultimul bastion al rezistenței ucrainiene. Controlul total asupra orașului, dar mai ales asupra portului, poate aduce Rusiei însă avantaje strategice, nu însă determinante, apreciază și Mark Kanchan, colonel în rezervă al Marinei Americane, și asta tot într-un interviu cu Europa Liberă. Rușii vor putea transporta mai multe provizii, mai multe echipamente, eliberând unele trupe pe care le-ar putea folosi acum în ofensiva din nord. Mariupol are un port foarte bine dotat care va ajuta logistica rusă. Este exact punctul în care rușii au avut cele mai multe probleme de la lansarea campaniei din Ucraina, mai spune Mark Kanchan pentru Europa Liberă. Oficialii ucrainieni susțin că o navă ucraineană scufundată și minele marine împiedică forțele ruse să redeschidă portul imediat. Iar Glenn Howard, președintele fundației Jamestown de la Washington, apreciază că ar putea dura luni de zile până ce portul Mariupol să fie deschis și pentru uz militar.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
La Londra, într-unul din cartierele foarte populate din vestul orașului, strada e aproape acoperită de mari drapele ucrainiene. În orașe mult mai mici din toată Europa de vest, fanioane sau bucăți de hârtie galben-albastre stau lipite în geamuri. Mulți din cei ce le-au arborat sau trec pe lângă ele nu știu prea bine unde e Ucraina și știu cu atât mai puțin ce e cu coridorul transnistrean. Dar sentimentul e mai puternic. Nenumărați oameni de rând din vest Știu că trebuie să fie alături de victime. Interesant, toți acești oameni exprimă trăiri pe care nu le-au mai arătat de mult acasă. Culorile naționale și patriotismul nu mai sunt chiar la modă în atâtea locuri din Occident. Războiul din Ucraina a schimbat tot. Compasiunea pentru ucrainieni și nostalgia după expresia sentimentului național s-au întâlnit și au dat la o parte barierele. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Libera.